Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I denne spesialepisoden av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv, har vi fått storfint besøk. Avtroppende direktør I Finanstilsynet, Morten Baltzersen, har ledet tilsynet siden 2011. Han skal si noe om høydepunktene og lavpunktene, kan du si, I sin karriere, og hva det han virkelig bekymret for når han nå tar og logger av for siste gang I Finanstilsynet. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Morten Baltzersen og finanstilsynsdirektør.
Enn så lenge si. Tusen takk
til 15. august.
Ja, til 15. august. Tusen takk for at du vil være med oss her I dag. Vi jo litt nysgjerrig. DN vel sikkert en mediepublikasjon som har dekket, har nevnt ditt navn oftest, vil jeg tenke. Fordi du har liksom vært borti veldig mye av det vi skriver mye om. Men I denne perioden da, siden 2011, så har du vært bekymret for at husholdningenes gjeldsvekst for stor, og du har beskrevet, eller Finanstilsynet, det jeg personlig gjør Finanstilsynet gjennom nærene, bare så du klar over det, og beskrevet hva som vil skje dersom mange misligholder lånet sitt. Det har fortsatt ikke skjedd, til tross for en voldsom vekst I gjeld. Tenker du at bekymringen bortkastet? Litt sånn som foreldre kan føle det, vet du, når de bekymrer seg for barna sine, og så ser du, det gikk jo bra likevel.
Nej, det å peke på risikofaktorer både på dette området og andre områder som Finanstilsynet jo må gjøre, ikke bortkastet. Og denne risikoen, at husholdningene I Norge har høy gjeld og at vi har høye eiendomspriser, og dette har vokst mer eller mindre uavbrutt siden den store bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet, det kan nok gjøre det krevende å få fram budskapet. Men samtidig det jo nødvendig, for vi vet jo av historisk erfaring at syklene her kan være lange og fallhøyden stor, men det blir jo lett glemt hvis det lenge siden sist en hadde en krise.
Du jo en av dem, Terje, som har skrevet at nei, disse stresstestene, og tror vi virkelig at 5% renteøkning, og nei, det kommer aldri til å skje. Men vi jo på vei.
Ja, jeg skrev at det var helt urealistisk. Det kravet som Finanstilsynet hadde I sin stresstest, nemlig at låntagere skulle klare en umiddelbar renteoppgang på 5 prosentpoeng. Og der vet jeg at du, Morten, du litt uenig I den vurderingen det kom med der.
Ja, at det var plausibelt at rentene kan gå opp med 5 prosentpoeng I løpet av kort tid, det har vi vel fått sett nå. Ja.
Men ikke var det umiddelbart?
Ordet umiddelbart, jeg kan si at da vi, det var en måte å operasjonalisere at bankene kunne ikke bare legge fra inn en renteøkning mange år frem I tid. Poenget var jo å få fram evnen til å tåle en kraftig renteoppgang på kort tid, Og så ble det da I forslaget til forskrift operasjonalisert slik, og så tenkte vi kanskje det jo en annen hver land ute der som kan, kan lese det slik at ja, det på samme dag I løpet av et år. Det var jo morsomt det, men poenget var å få fram låntakers evne til å tåle en kraftig renteoppgang som ikke var mest sannsynlig utfallet, men som kunne skje.
Men jeg tenker at det med utlandsforskriften, det I hvert fall det som jeg har skrevet mest om når det gjelder finanstilsynet opp igjennom, og fordi det berører så veldig mange, og det var faktisk, jeg fant frem til den første kommentaren som vi hadde her I DN etter at du begynte, det var 30. september I 2011, da var det Bård Bjerkholt, vår kollega, som sier at finanstilsynet vil bruke pisken overfor private banker som, at, som låner ut for mye. Samtidig som da husbanken, det poenget var også at husbanken lånte ut uten denne pisken, men da var du bekymret for at man lånte for mye penger, og at det ikke var noen restriksjoner for det. Og dette føles jo veldig lenge siden, for den utlandsforskriften som altså setter krav til hvor stort lån du kan få, inkludert denne 15% egenkapitalen, og 5% høyere rente skal tåle det, og en del andre ting. Det var liksom det første illoppen, og den, det den saken som har liksom fulgt deg mest?
Det har vært et tema som har vært fremme ofte, og med stor oppmerksomhet gjennom disse årene. Og vi har jo den samme diskusjonen faktisk nå også, med litt annet utgangspunkt nå da enn den gangen. Men den gangen også var jo husholdningsgjelden I historisk sammenheng høy, og så har den vokst mer etter det, og boligprisene hadde vokst jevnt og trutt helt siden midten av 90-tallet, og det var en liten knekk under den globale finanskrisen, men det tok jo ikke lang tid før boligprisene begynte å øke mye I Norge igjen. Så bekymringen var berettiget I den forstand at det var en vesentlig risikofaktor, og vi var ikke alene om å påpeke den heller. Alle andre som ser på oss fra utsiden peker jo på dette. OECD, Pengefondet, Norges Bank opptatt av Finansdepartementet. Og så har vi hatt en utvikling senere hvor det har vokst enda mer. Og viktige drivkrafter har jo vært det lav rente lenge, og en gunstig utvikling I norsk økonomi, som bra at vi har hatt, med høy sysselsetting og god inntektsvekst, har jo bidratt til at dette har fortsatt. Men det samtidig slik at det en fallhøyde I dette, da. At husholdningen har så mye gjeld, og mesteparten av den flytende har flytende rente. Og boligprisene, også næringseiendomsprisene, I historisk sammenheng høye.
Men la meg bare spørre, har du noe idé, eller har dere noe mulighet til å vurdere hva utlånsforskriften har betydd? Altså, du peker på at gjeldsnivået er rekordhøyt nå, til tross for utlånsforskriften, ville det vært enda høyere hvis vi ikke hadde hatt den?
Det veldig vanskelig å tallfeste effekten av det. Forskrift fikk jo først senere den gangen I 2011 var jo retningslinjer fra Finanstilsynet som Finanstilsynet fastsatte. Nå det jo forskrifter fastsatt av Finansdepartementet etter råd fra Finanstilsynet. Og så det de strammere, det vi har nå, enn det vi hadde den gangen I 2011. Så dette rettet inn mot de mest sårbare. Altså det for å forebygge gjeldsproblemer hos de mest sårbare låntakerne. Må huske på det, slik at summen av gjeld kunne jo fortsatt vært høy, også uten disse restriksjonene, vi får, med alle protestene som så får vi tro at det har reell effekt. Det betyr jo at de mest sårbare låntakerne har kunnet låne mindre enn de ellers ville ha gjort, altså enn hva de ville ha kunnet fått gjort uten slik regulering.
Men samtidig så har du jo liksom fått veldig, altså det vel kanskje også den saken da, som du har blitt mest utsatt for lobbyvirksomhet, og for politisk, ikke sant? Det jo blitt så politisert. For du har jo kommet med egentlig strengere krav og ønsket en enda strengere utlandsforskrift enn det som foreligger I dag. Men først var det Siv Jensen som sa nei, og så var det Trygve Slagsvold Vedum som sa nei. Så det, og det har jo blitt en sånn politisert debatt da. Hvor ubehagelig var det egentlig?
Nei, det ikke ubehagelig. Det jo et virkemiddel som inngripende, som vi også selv undersøker, og betyr mye for låntakere og også banker, så at det stor politisk interesse knyttet til det, og også store interesser fra ulike interesseorganisasjoner og næringer. det jo å forvente, så det kan man ikke se på som ubehagelig.
Men lever du fint med at liksom, finanstilsynet blir oppfattet som alltid vil stramme mer inn, alltid vil liksom, alltid er bekymret, og så kommer finansdepartementet og sier nei, ikke, det ikke grunnlag for å være så bekymret. Hva tenker du om denne rollefordelingen som i systemet?
Ja, da ikke sånn at Finanstilsynet alltid skal være strammere. Det har ikke en egenverdi. De virkemidlene vi selv rår over, fastsetter vi slik vi mener de etter beste faglige evne vurdering mener de bør være, og de råd vi gir til politiske myndigheter, også Finansdepartementet, det jo etter beste faglige skjønn, så vi ser ikke på vår rolle som å være noen som tar litt ekstra godt i, fordi vi vet at i løpet av den politiske prosessen så blir dette slipt litt ned. Vi gir råd etter beste faglige...
Men da Finansdepartementet mer slepphente da, mener du det?
Det ikke sånne ord jeg vil bruke om det. Det en annen
du kan velge
vurdering,
dine ord.
vurdering som sånn det noen ganger at den politiske myndigheten har en annen vurdering enn det. Faginstansen gir råd om. Det nok ikke spesielt for Finanstilsynets område det.
Nei, men det også kanskje sånn at man tenker ja, vi kan, dette det beste faglige rådet, men vi tror ikke det blir gjennomført, så det da noe lurt å komme med det faglige rådet hvis dere tror at det ikke blir gjennomført?
Ja, Finanstilsynet mener det at vi må gi det rådet vi mener riktig, for hvis en instans som Finanstilsynet skal begynne å skjele til hva som musikalsk, eller lytte til signaler, ta signaler som det heter, eller prøve å gjennom rådgivningen sikte seg inn mot hva man ser politisk mulig, så vil vi ikke gjøre jobben vår.
Men da egentlig slår meg at jeg må nesten spørre på vegne av lytterne, hva egentlig mandatet til Finanstilsynet? Altså, ikke sant? Norges Bank har et mandat om å holde inflasjonen rundt 2%, og så skal man også prøve å holde produksjonen oppe og forhindre at det bygger seg opp finansielle ubalanser. Hvis du skal liksom helt kort fortelle lytteren, hva er det mandatet du har jobbet etter i snart 12 år?
Ja, det framgår av Finansdepartementets oppdragsbrev faktisk, og Finanstilsynets egen strategi hvor det hentet fra. Det å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.
Mm. Og finansiell stabilitet betyr, hva betyr det i praksis?
Det å bidra til at vi ikke får finanskrise. Mm. Det det, men det viktig å understreke å bidra til, for vi har ikke virkemidler til å sikre. Det svært lite, og kanskje andre også kan sikre, men vi kan bidra til det.
Du jobbet i finansmarkedene også under finanskrisen, finanskrisen selvfølgelig, men også under bankkrisen.
I Finansdepartementet, ja.
I Finansdepartementet under bankkrisen på slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet. Har det preget deg? Det sånn der... som du tar med deg virkelig, har tatt med deg virkelig den jobben du har hatt nå?
Ja, det var en nyttig og lærerik erfaring. Det såkalte frisleppet på midten av 80-tallet, da krediten eksploderte og eiendomspriser gikk til værs, så var jo det et frislipp som endte da i, som det ofte gjør da, med hard landing og krakk og bankkrise, og det har vært gjennom det å huske det. Det var lærerikt, og blant annet lærer du da at det viktig med soliditet i banker. Mm. Det var en viktig lærdom. Og det andre at jeg må vurdere de synspunkter som næringen har ut fra næringens egne premisser. Og det viktig med godt tilsyn. Det en grunn til at Finanstilsynet styrket både her i Norge og andre land etter kriser. Det at du kan ikke bare lene deg på kapitalkrav og andre lovreguleringer. Du må ha et tilsyn som følger nøye med, slik at styring og kontroll god i bankene.
Men gitt den erfaringen og gitt at det har blitt strammet til etter for eksempel finanskrisen I 2008, konklusjonen at nå har vi skikkelig solide banker I Norge?
Norske banker solide. Det I årene etter den globale finanskrisen så ble soliditeten styrket, og de siste årene har den vært noenlunde stabil. Og da legger vi særlig vekt på uvektet kapitaldekning, fordi disse risikoveide kapitaldekningsmålene jo veldig høye, men det skyldes jo at risikovektene preget av en lang tid med god økonomi i Norge og lave tap. Og da har vi et godt utgangspunkt i Norge til at bankene kan tåle tap, og da har de god inntjening, det førstelinjeforsvaret, så god inntjening I utgangspunktet, og buffere som bygd opp gir et godt utgangspunkt også for å kunne håndtere en krise.
Der tror jeg skal bare prøve meg på en liten sånn forklaring på hva uvektet kjernekapital og risikovektet kjernekapital Uvektet kjernekapital veldig enkelt. Det bankens egenkapital delt på balansen til banken. Da får du et tall, og for DNB så det nå rundt 7-8%. Og det var før finanskrisen, tror jeg, var nede I sånn cirka 5. Og så får bankene lov til å redusere balansen, altså vekte balansen etter risikoen for utlandstap. Og andre typer risiko. Og da blir jo nevneren mindre. Og da blir brøken, andelen større. Så da forvandles da denne kjernekapitaldekningen til DNB til rundt 18-19% I stedet for det opprinnelige 7-8%.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Nå må jeg bare sjekke med den som kan det. Var det rimelig dekkende, Morten, den beskrivelsen jeg ga?
Ja, tilstrekkelig dekning. Jeg skal ikke nyansere hvordan dette eksponeringsmålet for de ulike kapitalkravsklassene, og så litt forskjellige teller i brøken også, men det trenger vi ikke gå inn på her.
Nei, nå vi nede I grøven, føler jeg. Men apropos soliditet I bankene, vi jo som sagt også veldig godt vant til at norske banker liksom dønn solide, og det finnes ikke utlånstap, og alt har jo gått egentlig helt supert. Så kommer det plutselig på tampen av din karriere I finanstilsynet, nesten sånn at det kan bli en ny bankkrise, og den kommer fra Silicon Valley Bank I USA og Credit Suisse I Schweiz. Altså, det så nesten ut som det skulle bli en ny liksom, ordentlig krakk. Det var jo kjempebekymring og vill bonanza på børsen og ikke bonanza. det motsatte på børsene. Så hvordan var stemningen I Finanstilsynet når dette skjedde, og hva, satt det liksom en krisestab og bare alle andre prosjekter ble liggende på en måte?
Nei, det kunne vi ikke gjøre. Vi kunne ikke la være å ha tilsyn og andre virksomheter enn bank av den grunn, men det fulgte vi selvfølgelig særlig godt med på, hva som skjedde I disse bankene og markedsutviklingen, fordi det norske finansielle systemet er jo veldig avhengig av markedene ute. Vi veldig integrert I globale markeder, så når, hvis det blir problemer der, for eksempel økte risikopremier, eller I verste fall at kreditlinjer stenges og markeder bryter sammen, så vil vi bli berørt av det, sånn som vi ble høsten 2008. Så var det også en påminnelse om bankers iboende skjørhet. De jo avhengig av tillit. De låner jo inn kortsiktig og låner ut langsiktig. Og mister en bank tilliten, så vil innskytterne ta ut midlene sine. Og da understreker jo det viktigheten at det en robust finansiering. De avhengig av innskudd, men at du har en robust finansiering, at markedsfinansieringen de har I tillegg ikke for kort, og at de likvide reserver, ikke minst, som de kan trekke på hvis de får den type likviditets, eller utgang av likviditet. Og det så vi på, selvfølgelig. Og så jo soliditeten viktig, fordi hvis en bank begynner å tape penger, så det viktig å ha mye å gå på. Søk at du evner å bære disse tapene, og fortsatt I stand til å yte lån og betjene kundene noenlunde normalt.
Men det du sier at norske banker avhengige av utlandet, og da tenker du blant annet på finansiering. Så hvor viktig det som det som skjer I utlandet, I utlandske markeder, finansmarkeder og rentenivå og sånn, for det norske finansielle systemet?
Vi jo veldig integrert, både realøkonomien og det finansmarkedet I Norge jo integrert I globale markeder. Og vi påvirkes jo på mange måter, men når det gjelder finansmarkedet spesielt, så vil jo altså, økte kreditrisikopremier, sammenbrudd I enkeltmarkeder, økte krav til sikkerhetsstillelse ved derivathandel, så det slår rett inn hos oss, og det har vi jo fått illustrert tidligere. Så vi jo også avhengig av en liten åpen økonomi som norske, så vi jo selvfølgelig påvirket av renteutviklingen og inflasjonen I andre land. Mm. Det får vi jo demonstrert I disse dager.
Absolutt. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å prate om en annen del av det som Finanstilsynet har ansvaret for, og det jo forbrukerne. Altså hvordan vi forbrukere, eller småsparere, eller privatpersoner, hva man kaller det, blir lurt til stadighet av ulike personer som har lyst å tilby deg de grønneste skogene og alt gull I verden, bare du betaler inn det, eller kjøper det produktet, eller så som vi også har skrevet om, disse finfluenserne som står frem på TikTok og lover masse penger hvis du gjør akkurat som den personen. Og det var jo ganske massivt en periode når sosiale medier oppblomstringen kom. Har dere nok verktøy til å hindre folk å gjøre dumme investeringer?
Å hindre folk fullstendig dumme investeringer, det tror jeg ikke vi kan, og det vel knapt noen som kan det. Det må vel folk selv passe på. Men myndighetene har jo en viktig oppgave I å bidra til å forebygge svindel av den typen. Må jeg først nevne at det mange virksomheter vi som har tillatelse til å drive og som vi fører tilsyn med, hvor vi også ser at investorbeskyttelsen og forbrukerbeskyttelsen ikke godt ivaretatt, og det ender jo også noen ganger med at vi må trekke tillatelser. Så vi følger jo opp der, og så det de som da driver ulovlig, altså de som yter investeringstjenester uten å ha tillatelse til å gjøre det, eller yter lån uten å ha tillatelse til å gjøre det, så det også noe vi skal følge opp. Men så ligger det I den sakens natur at det ikke alltid så lett å få god opplysning fra disse som driver slik. og vi har ikke politimyndighet, så vi kan jo ikke gå inn, ta beslag, forske sånn som politiet kan, men vi kan gjøre våre undersøkelser, og så kan vi da, stadig så advarer jo vi mot virksomheter som faktisk yter tjenester som ikke har tillatelse til det. Mange av dem jo fra utenlandske steder hvor de gjør det, og så det de som driver her som vi da spør om litt, og så kan vi pålegge stand og stanse virksomheten, og det gjør vi jo stadig, så jo ikke alltid det blir etterlevd. Og så politianmelder vi noen. Men det jo en del av disse, så vi kan ikke følge opp alle slike saker, men vi følger opp noen, og det viktig å få opplyst dette godt, og det viktig det pressen gjør, også for å opplyse publikum om denne svindelrisikoen, og også politi og andre myndigheter, forbrukermyndigheter også, må bidra til å opplyse folk. Det jo det viktigste her i forebyggingen.
Men kan du si noe om hvordan dette har utviklet seg? Det mindre eller mer av den type ulovlig virksomhet nå enn før?
Det jo, vi har ikke noen tall for dette, men den perioden med lave renter lenge gjorde jo at mange ønsket å få mer avkastning på midlene sine enn det de kunne få i banken. Og det har nok vært en driver I bånd her, og som har skapt da denne muligheten for også for kriminelle til å svindle folk som ønsket mer. Og da det enklere rådet som dere gir og andre gir at hvis noen lover at du kan få mer avkastning uten risiko, så det feil. Ja. Det ikke mulig.
Ingenting som heter en gratis lunsj.
Nei.
Det kom et forslag, det har jo, ikke sant, Finanstilsynet jo rigget så som dere har gjort, hvor dere har ansvaret for ja, alt fra småspareren og til livselskaper, pensjon, banker og så videre. Det har vel kommet forslag at man kanskje kunne dele det, at man har et tilsyn som tar seg av bransjen, sånn å si, og et tilsyn som tar seg av forbrukernes ve og vel. Hva tenker du om det?
Det har vel aldri blitt fremsatt noe forslag om det I det utvalget som vurderte finanskrisen tilbake I 2009-10 var jo inne på og vurderte spørsmålet, men ga ikke noe råd om det. Så jo finanstilsynsloven nylig blitt utredet av et eget lovutvalg, og har ikke sett grunn til å vie det særlig oppmerksomhet. Så det har ikke vært noe veldig på agendaen I Norge å dele tilsynet, men vi har jo andre land som har valgt den modellen Storbritannia som mest kjent. Vi I Finanstilsynet ser ikke behov for det. Vi ser snarere store fordeler ved at det et integrert tilsyn, hvor både atferd og det du kan kalle soliditetstilsyn, og også marked, forsikring og bank I et tilsyn, at du kan se ting I sammenheng. Men samtidig så var det også lærdom fra den globale finanskrisen at forbrukervernet måtte ivaretas bedre av både av lovgiver og av tilsynsmyndigheter.
Men finanstilsynets rolle, dere underlagt finansdepartementet og kan bli instruert av finansdepartementet, men det ikke sånn det I andre naboland, Sverige, Danmark. Kan du si noe om hva liksom det som skiller på en måte det norske finanstilsynet fra andre tilsvarende og dine vurderinger rundt det?
Ja, finanstilsynet underlagt alminnelig instruksjonsavgang av politiske myndigheter, og det en del av det norske systemet. Og sånn alle etater I Norge, med mindre instruksjonsavgangen avskåret I lov som noen har. Det alle globale anbefalinger om finanstilsynsvirksomhet hviler på en anbefaling av at tilsynsmyndigheten må være uavhengig også av politiske myndigheter, akkurat som sentralbanker bør være det, og konkurransemyndigheter bør være det. Det vi ikke I Norge, og dette har vært utredet nå av dette lovutvalget, som jeg nevnte, og har foreslått det to modeller for å begrense instruksjonsavgangen, og Finanstilsynet I vår høringsuttalelse går inn for at denne instruksjonsavgangen bør avskjæres fullstendig.
Helt?
Ja.
Okay. Altså, da har ikke liksom den til enhver tid sittende finansminister noe man skulle sagt på disse utlandsforskriftene for eksempel?
Jo, det kan da, for det myndighet som lagt til departementet, men den myndigheten som lagt til Finanstilsynet, der skal du ikke da kunne instruere dersom loven blir slik. Mm. Men altså, det som lagt til departementet, det lagt til departementet.
Men hvorfor mener dere det? Altså ikke bare deg, men også styret I Finanstilsynet, at denne instruksjonsadgangen må avskjæres helt. Hva egentlig den faglige begrunnelsen for?
Det for at det skal ivareta hensyn som lett blir utsatt for press fra særinteresser, blant annet, og også politiske vurderinger, som gjør at samfunnet best tjent med at innenfor visse rammer, så kan myndigheten ikke instrueres. Og det for å beskytte altså integriteten til tilsynsmyndigheten. Og det jo også erfaringer fra mange kriser også, at det viktig at du har en tilsynsmyndighet som utelukkende baserer sin virksomhet på faglig grunnlag.
Jeg tenker på at da kom vi litt inn på pandemien, for vi snakket litt I forkant her, og da var det noe du sa at noe du angrer på, kan vel ikke si, for du ligger vel ikke sånn våken om natta og tenker på dette her, antar jeg. Men det, du sa rett og slett at under pandemien så gjorde Finanstilsynet en feil. Kanskje fordi presset var da, altså alle var jo I en litt spesiell situasjon der, men press fra politikere og andre.
Vi ga et dårlig råd, ikke fordi vi var under press på noen måte, men vi ser I ettertid at vi burde vurdert det annerledes, og det var da vi ga råd til Finansdepartementet om å øke fleksibilitetskvoten I låneforskriften.
Altså gjøre at bankene
kunne ha lånet flere uten å følge de bestemmelsene som ligger der, fra 10-20%, og vår holdning da var at det var et behov for at mange skulle få en ny låneavtale hvor de hadde avdragsfrihet, og en enkel måte å håndtere på det på var å øke fleksibilitetskvoten, og da så jo da at boligprisene falt de første månedene, og så vår vurdering da var at her ikke noe umiddelbare fare for at det skal koke over akkurat, men så vi etterpå at det kom jo rask fart I det boligmarkedet, så sett I ettertid så burde ikke det rådet vært dit, og rådet ble jo også fulgt av departementet, men det var vi som ga rådet, så det har vi lært at Også I sånne situationer så det fornuftig å ha litt is I magen.
Jeg skal bare litt tilbake til det med uavhengighet og at man skal unngå instruksjoner. Da. Og du sa press fra utenforstående. Det egentlig for å avskjære lobbyvirksomhet fra næringen, sånn at de kan prøve å omgjøre faglig godt begrunnede vedtak, rett og slett, for å si det rett ut?
Ja, det samme grunn som at I konkurranselovgivningen, og der jo EU-lovgivningen, så konkurransemyndigheten skjermet fra politisk institusjon, og sentralbanker, det en grunn til at du har fått sentralbankuavhengighet, jo nettopp en erkjennelse av at det en del beslutninger som politiske myndigheter har egen interesse av å ikke blande seg inn I det løpende. Så sånn operasjonell handlefrihet bør noen myndigheter ha.
Nettopp.
Veldig bra. Jeg bare helt avslutningsvis har bare lyst til å høre sånn, hvis du klarer å summere 11 år opp I veldig noe kort da, så hva er det som står igjen som det noe du virkelig husker? Enten om du angrer på det, eller synes det var bra, eller det var sjokkerende?
Det har jo gått bra I norsk økonomi I disse årene og I norske finansmarkeder, og det skal en være glad for. Så det har I en forstand vært en ganske stabil periode, selv om vi har hatt oljeprisfall og ikke minst pandemien, som var en alvorlig helsekrise, og nå krigen, som jo også en selvfølgelig veldig alvorlig sak for samfunnet. Men samtidig har vært preget av at denne med sånn risikoen som bygger seg opp langsiktig, den har fortsatt å bygge seg opp I disse årene, og så håper jo jeg også at dette skal ende med myk landing og gå bra, og så jeg glad for at vi har pekt på at her en risiko, og det har også bidratt til at vi som samfunn og næringen rustet til å håndtere rystelser som kan komme. Ellers så jeg fylt av takknemlighet for å ha hatt muligheten til å tjene samfunnet på denne måten.
Og det skal du fortsette med, men nå fra Bryssel, så da kan du jo bare se litt utenfor landet da, hvordan det går med oss når vi sitter her på Gjeldsberget vårt, med stadig høyere renter. Tusen takk for at du ble med I podden vår, Morten Balsersen. Vår produsent I dag Gunnar Bløndal. Takk for at du hørte på. Ha det bra.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.